Pagini de istorie.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Ce calități trebuie să aibă un arheolog, domnule Ovidiu Țente?
Calități. În primul rând trebuie să fie pasionat de ceea ce face și să aibă o oarecare doză suficient de mare să fie deconectat de social, astfel încât să îi placă foarte mult să stea în câmp, în jurul ruinelor, să... și aș închide să fie din nou pasionat. Asta este principala lui calitate pe care trebuie să o aibă.
Doamnelor și domnilor, vom vorbi în această seară despre arheologie și despre arheologi. Alături de mine și alături de dumneavoastră se află domnul dr. Ovidiu Țentea, președintele Comisiei Naționale de Arheologie, pe care îl salut și căruia îi mulțumesc că se află acum în studioul postului de Radio România Cultural.
Bună seara tuturor!
Mă gândesc că un arheolog trebuie să fie competent, trebuie să aibă imaginație, trebuie să aibă tenacitate și cred că mai trebuie să aibă ceva, s-ar putea să mă contraziceți, ar trebui să aibă pragmatismul, precizia, dar și delicatețea unui chirurg când iei un ciob sau nu.
Haide să fie un inginer, pentru că o bună parte dintre oamenii cu care lucrăm la țară, de obicei, ne spun domnul inginer. Asta pentru că permanent facem măsurători, facem ridicări topografice, permanent suntem cu desenele, cu planșele, cu aparatul de fotografie și documentăm cam ca niște ingineri. Da. Acum când, într-adevăr, ajungem la lucruri mai delicate, ne scoatem și trusele, era să le spun improvizate, da, de medii stomatologi cu care putem să operăm la...
Ce aveți acolo? Cleștișori?
Fel de pensete. Fel de spatule și pensete când este vorba de un schelet, exemplu, da, sau când e vorba de materie organică sau mai ales cea lemnoasă, perile sunt mult mai înguste și atunci putem să fim și pictori, ca să spun așa, sau restauratori. Arheologia este un domeniu, este... Îmi place nouă să spunem că e o știință, dar nu este o știință. Ține în general de istorie, este o cercetare aprofundată, în ultimii ani se autodefinește și este pluridisciplinar, apelează la toate cunoștințele din domeniu, posibile și imposibile, pentru a reconstitui ceea ce găsește acolo.
Trebuie să fii și ingineri, tehnologi.
Evident, nu. Asta fără să... Deși suntem de fire umanistă, da? Pentru că suntem absolvenți de istorie și majoritatea păcătuim din cauza asta, că suntem umaniști, în arheologie intervine partea practică. De asta, cred că aici apreciez mai mult stilul american, în care arheologii se împart cam în două, adică sunt cei care studiază antropologia în principal și se ocupă de preistorie, de la paleolitic până la civilizațiile care beneficiază de scriere, da? Când intrăm în istorie, și partea de filolog și umanist care operează cu combinația dintre ceea ce găsești în pământ și ceea ce poți să citești. Și aici intervine filonul umanist. În Europa, pe tradiție franceză și cred că germană în principal, arheologii vin dinspre științele umaniste. Dar, într-adevăr, de ani de zile, mai ales în ultimele decenii, ne învecinăm tot mai mult cu inginerii.
Ce visează umanistul Ovidiu Țentea? Ce visează să descopere? Care ar fi ceea ce vă doriți dumneavoastră să vă poarte așa, nu neapărat numele, dar să rămână în istorie ca o descoperire?
Când vorbim de vise, mă gândesc de când eram mic. Nu mai visez de multă vreme pentru că dorm puțin noaptea și nu mi-aduc aminte de vise. În principal vreau să-mi termin proiectele, să le pot publica și să le transmit publicului înapoi și aș vrea să descoper lucruri care le pot traduce inteligibil. De exemplu, dacă la Ulpia Traiana Sarmisegetu Zana încerc să ajung cât mai repede la origini, la primul nivel, să văd ce va fi fost prima dată, un castru legionar sau o colonia de duct, adică un oraș întemeiat după toate regulile. La Mălăiești, planul B, da, unde este un sit care durează doar în timpul lui Traian, adică în jur de 10 ani, un rai arheologic, și o să revin după aceea la paranteze ce visează un arheolog. Este un sit care durează puțin, un complex închis, sigilat, doar în timpul lui Traian. Și atunci, pentru...
Mai departe din lemn, și aici arheologul trebuie să
lucreze după amprente.
Exact.
Asta este sus pe castru. În schimb, băile care sunt în jos au o elevație foarte mare, surprinzător de bine pusă în valoare și păstrată, și atunci acolo e arheologie clasică. Visul arheologului este să găsească un sit foarte bine conservat, păstrat.
Un fel de mormânt al lui Tutankhamon.
Da, un fel de tragedie a oamenilor din antichitate, în general. Cam asta, adică ce este un incendiu, o calamitate extraordinară care să-ți conserve lucrurile...
Un Pompei.
Un Pompei, un Herculanum, niște tăblițe de la Vindolanda, fiind clasicist, asta mi-ar plăcea foarte
mult. Atușa.
Și atunci mă gândesc, da, Vindolanda nu este un cataclism, dar în general bucuria arheologilor se datorează acestor cataclisme.
Acum, eu știu că romanii erau niște oameni foarte ordonați și tehnologia romană era extraordinară, ei învățau de la toți și standardizau. La Ulpia Traiana Sarmihighetusa, ce lucruri deosebite sunt, ce ies din tiparul roman? Adică, prin ce ar fi deosebită această cetate, acest oraș, până la urmă, capitală de provincie, de ce există în celelalte provincii ale Imperiului?
În primul rând, Ulpia Traiana Sarmisegetuza, ca să spunem așa, preia simbolic denumirea capitalei vechi și denumirea dacică, adică...
Nu de la început.
Da, deci e un fel de mutare simbolică a celei de la munte într-un cadru roman de centuriație, adică împărțire riguroasă a teritoriului, standardizarea locului, a spațiului ocupat în interiorul cetății, standardizarea materialului, dar asta nu pentru că erau oameni obsesivi, ci pentru că construiau repede și bine. Atunci știau foarte clar câte module sunt într-o cameră, materialul era standardizat și așa mai departe. Se vede foarte bine în primul strat când sunt foarte mulți legionari romani acolo, cum evoluează lucrurile. Pe măsură ce intervin civilii, ca să spun așa, regulile nu mai sunt atât de clare, firește există topograf, există o planificare mai riguroasă, dar se improvizează. Dacă aș face o paralelă cu castru Mălăiești și cu băile lui, am vedea că ceea ce visăm acum, ce visează un arheolog, el visează tot timpul, dar nu recunoaște treaba asta. Ceea ce visăm să găsim la Ulpi, adică modulul inițial, ar trebui să-l găsim și la Mălăiești. Numai că tot în timpul lui Traian observăm o adaptare a structurilor foarte rapid. Adică construiesc o baie pe care o îmbunătățesc imediat în următoarele luni sau în următorii ani, o extind și își dau seama că e profitabilă. Mai mult decât atât, o baie publică este curățată în interior tot timpul și după un bun obicei care îmi spune că nu le aparțin romanilor, aruncă gunoiul în spate. Asta este situația care am găsit-o. Drenajul merge până în dreptul băii, după aceea apa băltește. Deci, cum să spun, pragmatismul ăsta poate să fie vecin și cu delăsarea, ca să nu idealizăm pe roman chiar așa.
Mă gândesc că pentru arheologii de astăzi, obiceiul ăsta roman este profitabil, pentru că ne aduce mărturii ale acea, cum să spun, civilizații materiale de acolo, printre altele.
Sigur că da, este o combinație destul de interesantă, adică îmi spune că putem să observăm impactul civilizației romane și răspunsul celei dacice.
Dar mai mult decât aici voiam să ajung, adică se vede vreo influență a poporului care a fost cucerit până la urmă în acest tip de spațiu de locuire și de apărare?
Nu se vede în planimetrie, în partea arhitecturală. Se vede la nivel de consum, de bunuri. Adică, deopotrivă, sunt amfore care aduc vin de import, sticlă, boluri din cele mai sofisticate, numite Terra Sigillata, care imită bolurile de argint. Dar foarte repede încep imitațiile de sticlă în lut, Sunt anumite recipiente lucrate cu mâna, care ne arată niște meșteșuguri locale și aceste meșteșuguri locale sunt și de copiat, adică de adaptat, dar trebuie să vedem tot ce este ceramică sau tot ce este produs în sine ca un recipient, ca un ambalaj, să trecem dincolo, să vedem de fapt ce consumau. Și atunci vedem că automat se deschide acest gust sau apetit și pentru produse locale, ceea ce se întâmplă relativ repede. E o combinație relativ interesantă între consumurile standard și cele locale.
Deci găsind o fundație și câteva vestigii ale vieții cotidiene, dumneavoastră puteți să vă faceți o impresie și asupra locuitorilor, nu eventual să-i și descrieți.
Da, pentru că foarte multă vreme mulți m-au întrebat de ce mă ocup de romani și nu de daci. Pentru că dacii, vezi, Doamne, sunt strămoșii noștri. Bine, prima dată trebuie să fii mai atent și să nu negi că ar fi undeva simbolic și strămoșii noștri. Dar am spus că studiez civilizația romană pentru că sunt mult mai bine cunoscuți și pentru că încerc să văd interacțiunea dintre ei. Cum aș încerca să nu văd, nu știu, o cultură sofisticată din centrul Africii decât tratându-o cu produse globale, nu? Cu Coca-Cola, cu plasme, cu, ca să văd de fapt ce semnificație are o unealtă de care n-a auzit nimeni, nu? Sau ce caractere are o civilizație care n-a prea lăsat nimic scris. Și decât să merg pe niște idei mult prea originale, cu care câteodată mi-e frică să operez, tocmai pentru a nu produce anomalii, prefer să văd o civilizație în zona de contact, unde bunul simț și bunul simț istoric, da, te îndeamnă la prudență și la o reconstituire a ceea ce crezi că a fost, nu a ceea ce ți-ai dorit sau ai visat.
Da, până la urmă dată și bunul simț să face parte dintre calitățile esențiale ale unui arheolog, nu?
Ar trebui să facă, ca în orice meserie.
Știu, am vizitat niște situri arheologice extrem de frumoase în Creta și am constatat că există viziuni total diferite. Chiar Palatul lui Minos este văzut de arheologi, desigur, bazându-se fiecare pe argumente ca fiind altceva. Unii spuneau că ar fi un templu, alții spuneau că ar fi un palat, ceea ce părea pentru unii camera reginei era pentru ceilalți, eu știu, un sanctuar.
Bine, acum vorbim de arheologia clasică. În general, un arheolog n-ar trebui să vorbească neînsoțit măcar de un arhitect specializat în civilizația respectivă, care să vadă și funcționalitatea propriu-zisă a anumitor spații, a anumitor încăperi. După aceea trebuie să cunoască destul de bine și istoria artelor și religia pentru a înțelege semnificația unor freșce, a unor gesturi, a unor personaje, toate puse la un loc.
Și unde sunt amplasate și asta dă unde, cum să spun, care este dispunerea, toate sunt importante.
Am putea să ne spunem întotdeauna că avem de a face cu, când vorbim de o reconstituire pe baza unor dovezi arheologice, dovezi cu sau fără ghilimele, avem de a face cu un puzzle, în care copiii mai mici au puzzle format din, nu știu, 16 elemente, cel din 32, după aceea la cunoscători ajungi la 1000, 2000, 5000, da?
Deci cu cât ești mai arheolog, cu atâta îți trebuie mai puține, sau poți să pui una lângă alta mai multe piese.
Da, depinde ce tip de reconstituire ai de făcut. Dacă ai un puzzle de 2000 și reușești să pui pe tablă doar 30 de bucăți, înseamnă că dragul de o anumită civilizație îți poate da niște reconstituiri extrem de fanteziste. Și de asta să ne întoarcem puțin la civilizația dacică, pe care, mă rog, o discutăm și acum și o discutăm de cam multă vreme. Eu aș investi mai mult în cercetarea arheologică, aș îndemna publicul să fie mai responsabil în a susține finanțarea unor cercetări mai ample, tocmai pentru a afla mai multe date și pentru a ne satisface anumite curiozități. Că pe măsură ce mergem pe terenuri din astea fantastice, unică, a noastră, și ne facem prea tare strămoșii noștri, îi iubim prea mult, cu prea multă patimă. Și atunci
îi sufocăm.
Da, sau poate că îi salvăm. Da, îi salvăm și ei nu-și doresc treaba asta. Adică un puzzle simplu îl complicăm.
Da. Spuneți-mi, filonul ăsta dacist, care pare că are foarte mulți prozeliți, și eu vă întreb ca un om care nu e arheolog și nici e măcar istoric, se susține prin descoperirile arheologice.
Acum, asta ar însemna să mă puneți să fac un excurs destul de serios pe ceea ce s-a publicat în ultima vreme, să văd dacă toate teoriile se susțin sau nu se susțin. Eu pot să văd baza într-un oarecare conservatorism care poate să fie dus cu prea multă pasiune atât în domeniul academic cât și în politic. Și atunci trebuie să-i găsești un contraargument pentru a veni și a-i face pe daci mai mari. De exemplu, în momentul în care Ceaușescu dorea să se îndepărteze cât mai mult ca politică de Moscova, a început să susțină acest curent, Iosif Constantin Drăgan, dar tracist. Susținând că noi, acești daci traci, ne-am opus întotdeauna unui imperiu. În subsidiar, cât de inteligent putea să vadă Ceaușescu în vremea respectivă, imperiul era cel sovietic. Da? După Revoluție.
Și chiar dacă ne-au cotropit, noi ne-am păstrat, ca să mă exprim în aceeași termen, ființa națională.
Deci n-am atacat pe nimeni niciodată. Mă rog,
dar am rezistat.
Iarna mai îngheța Dunărea, mai treceam dincolo, dar n-am atacat, nu știu, am dorit să facem un război de prevenție. Acum să ne minimizăm. După Revoluție, pe măsură ce România se integrează mai profund în Uniunea Europeană, conservatorismul este văzut tot ca un soi de rezistență. Și atunci l-aș vedea ca o... să nu spun rezistență, tot ca o dovadă de conservatorism. Adică imperialismul roman, din nou, are o altă fațetă oriunde l-am pune. Nu e bine. Nu e bine pentru că lucrurile nu trebuie să le confundăm întotdeauna. Ceea ce spun lucrând mult în județul Hunedoara, întotdeauna am impresia și glumesc pe tema asta, că unii părinți acolo, în loc să își întrebe copiii dacă îl iubești mai mult pe mama sau pe tata, greșeală fundamentală de mătușă, nu? Le întreabă cu cine ții, cu Decebal sau cu Traian. Dacă punem problema așa, atunci din educație o să dăm copiilor întotdeauna false probleme. Adică noi nu suntem cu atât mai eroici cât strămoșii noștri ni proiectăm mai eroici. De asta, pentru cei care vor să iscodească, să scormonească într-o sursă, pe aceștia îi îndemn să vină și să vadă, să intre într-o soi de arhivă numită un șantier arheologic, să sape cu mâna lor, să descopere și împreună cu câțiva specialiști să interpreteze, să vadă care sunt limitele, care sunt posibilitățile.
Uite, apare o întrebare aproape logică. Pot să vin mâine la dumneavoastră, sau mă rog, când sunteți pe șantier, când se lucrează pe un șantier, și să lucrez și eu o zi, două?
Acum 10 zile chiar nu sunt pe șantier, sunt între ele.
Nu.
Acum, calitate de prieten, oricând ești binevenit, ca să spun așa. Dar dacă...
Să spunem că sunt student la istorie. Sau...
Studentul la istorie să vină în practică și să stea mai mult odată, iar cel care dorește dintre radioascultători să vină, îl rog să vină pentru o zi.
Asta da, se poate.
Este voluntariatul pentru o zi. M-a consumat destul de mult la Mălăiești treaba asta și de ce? Pentru că am zis, ok, în loc să mă opresc din ceea ce fac și practic mă opresc o bună parte din atenția de pe șantier să fac ghidaș prietenilor și iubitorilor de istorie, mai bine să vină să petreacă o zi alături de noi. Și atunci are deci program normal.
Voluntariat pentru o zi.
Se poate, la mine se poate, nu este foarte normal pentru că el a trebuit să înceapă foarte încet și poate că într-o zi nu învață mare lucru, adică știe ce înseamnă să-l bată soarele în cap o zi întreagă și să vadă cât de puțin poate să avanseze și cât de departe este de ceea ce poate. Dar
și cât plăcere... de mare ar trebui să fie respectul pentru cei care sapă o vară întreagă.
Asta pe de parte, dar pe de altă parte ar putea să simt într-adevăr ceea ce avem noi, freamătul acela de primăvară, când în general arheologul nebunește că vede mugurașul de copac și vrea să plece.
Da. Dar nu trebuie să folosească târnăcopul, nu?
A, nu, niciun caz.
Ca și Liman la Troia.
Noi folosim târnăcopul atunci când scoatem glia sau când mergem în zonele chiar puternic de deranjate de la început. Asta e ce am numit decopertarea mecanică. Adică nimeni nu-și mai pune problema în zonele cultivate, unde știm că fierul plugului intră până la 30 de centimetri.
Și a intrat deja.
Și a intrat și intră anual acolo. Da, da. Tu să te apuci să-l iei la Truiel. Adică ai putea fi luat și de secretarul primăriei din zonă, că consum banii publici absolut degeaba.
Da. Hai să ne întoarcem la Sarmisegetusa. Romanii erau pragmatici. Au plantat castru acolo lângă trecătoarea în care s-au bătut imediat după primul război dacic, nu?
Bun, acum sunt două teorii. Una, că acolo a fost oraș de la început.
Da.
A doua că a fost un castru pe un loc de bătălie.
Deci aproape de tape sau porțile de fier ale Transilvaniei.
Și cu tape avem o problemă.
Avem
o altă problemă. Poate să fie în porțile de fier ale Transilvaniei, alții o judecă puțin mai la sud de Sarmi-Segetuza, undeva pe pătrunderea din zona din Valea Jiului. Bun, să lăsăm totuși tapele la vest, deși nu s-a găsit concret locul bătăliei, și am fi la o zi de marș către Sarmi-Segetuza, regia.
Respectiv, 40 de kilometri, asta e o zi de marș?
Cam așa. La o zi de marș am avea sub forul lui Traian de la Ulpia Traiana Sarmi-Segetuza, este un strat consistent de arsură care cuprinde mult material și echipament militar roman, inclusiv un obrăzar de coif străpuns de o lance, ceea ce e o problemă, sau a fost o problemă pentru respectivul soldat. Se consideră a fi fost o înfrângere a romanilor acolo, iar în mijlocul forului s-a ridicat un tropeum, un monument comemorativ. Probabil acesta a fost și rațiunea sacră pentru care s-a ridicat orașul
în
exact
jurul
în acel
acestui loc.
În acel loc. Da. Sunt unii colegi de-ai mei care au afirmat cu destul de mult curaj, adică eu spun un pic de imprudență acolo, că tape ar fi fost chiar la Ulpia Traiana Sarmi-Segetuza. Dar sunt niște ipoteze deocamdată răsfirate. Ceea ce putem noi să spunem este că cel mai probabil acolo, într-adevăr, romanii au construit în primul rând, adică și asta e clar, nu cel mai probabil, este primul oraș roman de la nordul Dunării, este prima capitală până ea se mută la Apulum. Nu ne putem imagina că în timpul lui Traian guvernatorul stătea în spatele legiunii ca să se construiască un oraș, și este modelul urban care este urmat în toată provincia Dacia.
Da. Interesantă. Eu aș vrea să vă întreb, se spune că această primă construcție s-a întâmplat după 101-102. Puteți să datați cu exactitate asta de 5 ani o construcție, un sit arheologic? Adică puteți să spuneți, domnule, uite, într-adevăr a început după prima bătălie și a devenit capitală, sigur, după ocupare, după 105-106.
În acest caz putem spune că este înainte de 106, dar nu putem spune, nu putem să datăm prima campanie a lui Traian, pentru că, și spun prima campanie, nu primul război, pentru că fiecare împărat cu o altă seminție avea un singur război. Nu era onorabil să aibă două războaie cu dacii sau așa mai departe. Da. Era prima expediție și a doua expediție dacică. Lucrurile au fost puțin bulversate în momentul descoperirilor mai recente de la grădiștea de munte, de la Sarmi-Segetuza Regia, unde acolo sunt două castre romane suprapuse. Adică au fost mai multe momente și susținătorii teoriei că romanii au cucerit Sarmi-Segetuza în prima campanie, adică chiar la 102, deja au foarte multe argumente. Dintre aceștia erau și Alexandru Simion Ștefan, care a publicat lucrurile astea în 79-2005, destul de clar. Acum modelele LIDAR publicate de BBC și difuzate confirmă aceleași traiecte pe care Simion Ștefan le-a descoperit cu alte mijloace. Și ar trebui să rafinăm puțin datele. Ar fi un dute vino între cele două Sarmi-Segetuze. Deci are loc o luptă, probabil la 105, pe locul unde va fi fost după aceea prima colonie, și întemeierea nu are loc la 106, ci undeva în următorii ani, pentru că intervine problema cât a durat castrul acestei legiuni, când s-a retras legiunea, și putem să știm că undeva la finalul domniei lui Traian se întemeiază orașul. Lucrurile, în schimb, acum hai să le mutăm la Mălăiești, la exemplu mic. Acolo știm, de exemplu, că situl a fost părăsit în 117, foarte clar, pentru că circulația monetară se oprește atunci, este foarte intensă și cam 25% din eșantionul numismatic, adică dintre monede, sunt foarte puțin rulate sau nerulate, adică foarte puțin uzate, cu an de emisiune 116. Deci știm că au primit o soldă pe la 116, urmată foarte curând de ordinul de retragere. Cam astea sunt jaloanele pentru început cu care putem să lucrăm.
Acum la Mălăești, castru și, mă rog, băile romane se află într-un teritoriu care nu face parte din provincia clasică romană, nu? E cum, sunt cumva exterioare, Muntenia, nu, asta e în județul Prahova.
Da.
Muntenia asta nu prea era...
Nu, n-a făcut parte din Dacia, era un teritoriu ocupat de armatele din Mesia Inferior, între 101 și 118. Situația...
Așa ca un avampost.
Nu ca un, ca un spațiu de siguranță. Pe hărți sau pe atlas o să vedem întotdeauna Muntenia înroșită ca un teritoriu anexat între 101-118, dar de fapt au fost câteva avamposturi, după cum ați spus, ocupate, a fost o ocupație militară punctuală. Aici, în zona subcarpatică, pornind de la Buridava, sunt în județul Argeș la Voinești, unde sapă colegii de la Institutul de Arheologie și de la Muzeul din Pitești. După aceea este casa de la Mălești, Drajna, Târgșor, prima fază de la Pietroasele și cam atât. Sunt câteva avamposturi care funcționează și primesc un ordin de retragere, dar în perioada respectivă n-a fost o colonizare. Nu cunoaștem populație care a fost stabilită permanent acolo.
Da, de altfel, asta, problema populației este chiar o problemă. Nu prea știm nici cât de multe păduri erau în Dacia pe vremea aia, sau știm, vă întreb, nu prea știm nici ce numeric, ce valoare avea populația dacilor și cam câți romani au venit. Aici e mai simplu, că legiunile știm din câte...
Da, știm câte legiuni au venit, știm câte trupe auxiliare, da. Și în general punem, zicem, încă 2 civili cam pe fiecare roman, 2-3 civili pe fiecare soldat, pentru că venea familia cu el, veneau negustori și oi sclavi sau liberi.
Și asta ar însemna?
Asta ar însemna, în timpul lui Traian, deja putem să vorbim de 200.000 de romani veniți.
Oh, e foarte
de peste. Da, înseamnă foarte, foarte mult.
Populația dacică era mai mare?
N-aș putea să spun asta, nu cred. Nu-i putem măsura, ca să spun.
Este o problemă.
Este o problemă, pentru că, în general, sunt cercetate cetățile, care sunt relativ mici și cocoțate pe vârfurile dealurilor. În mare parte toate aceste situri sunt actualmente în păduri, deci cercetarea arheologică este destul de dificilă.
Mi-închipui că și atunci tot păduri erau. Sau nu?
Nu, în general erau defrișate pentru a avea vizibilitate pe văi. Romanii,
Eu nu vorbeam de zona din preajma cetăților.
Da, toate erau pădurite.
De spațiu...
Da, era un pădurită și știm că până românesc. În perioada, nu știu, până în secolul XIX, cam totul era foarte bine, foarte bine
camuflat.
Și în momentul acesta, cercetarea, cel puțin a perioadei latin-dacice, este dificilă și din rațiunile astea. Colegii mei care cercetează la Grădiștea Muntelui, acolo, au multe, multe probleme. Odată, nu numai datorită braconajului, ci datorită condițiilor în care locuiesc, a timpului relativ scurt în care pot să stea acolo, datorită problemelor create de rezervația de mediu, pentru că nu se pot tăia anumiți copaci care sunt realmente o problemă pentru arheologi, nu pentru că ar săpa sub ei, ci pentru că se pot prăbuși în orice moment acolo. Condițiile sunt improprii ca să faci arheologie de performanță. Odată acolo...
La cetatea dacică.
Da, evident. Și atunci...
Dar braconajul funcționează. Asta cum se poate în condițiile astea vitrege?
Vidul de legislație îți lasă, sau nu, interpretarea legislației, imprecizia unor formulări, te lasă să interpretezi, adică îi lasă să interpreteze pe acești arheologi amatori, punem ghilimelele acolo, și de arheologi și de amatori, să scormonească după anumite bunuri care consideră că sunt extrem de relevante.
S-a spus pe surse că unii arheologi amatori cu 4 ghilimele și-au făcut și niște viluțe prin preajmă.
E, despre asta nu discutăm acum. Nu,
dar e mai ușor de săpat când ieși din casă. Mă gândesc.
Nu mă pronunț, dar în general ei provin din mediul urban și stau la pensiuni și mașini 4x4.
Bun. Da. Ce vă place la Mălăiești? Că am impresia că e ultima...
E planul B. Adică întotdeauna planul B este mai dinamic.
Așa.
Îmi place faptul că este un sit sigilat. faptul că este un sit, să spun așa, puțin vizibil și destul de modest pentru istoria mare. Și atunci, dacă în general vorbim mai de lucrurile spectaculoase, eu aș vrea să mă ocup și de lucrurile funcționale. Adică o unitate care n-a lăsat nicio ștampilă, deocamdată este o necunoscută ce trupă a stat acolo, a staționat o durată foarte scurtă, ceea ce ne ajută pe noi atât în publicații cât și în înțelegerea unor fenomene. Adică vedem exact această parte de interacțiune, cum au procedat, ce au întemeiat, cum au utilizat primele structuri acolo. N-avem interviuri cu dacii ca să întrebăm cât de bune au fost.
Dar ei ne mai spun așa.
Dacă știm să-i ascultăm cu urechea, spun destul de multe și în niciun caz n-au fost exterminați din zona respectivă. Vorbeați de pragmatismul romanilor și eu îl susțin. Întotdeauna, ca să ai o susținere și o logistică, trebuie să ai autohtonii foarte aproape. Adică,
da.
Pentru că dacă nu, trebuie să-ți creezi tu propriile structuri acolo și nu este deloc benefic.
Romanii erau maestri, cumva antecesorii Imperiului Britanic.
Un model pentru pentru britanici, pentru Imperiul Austriac.
Da. Bun, eu vreau de britanici că ei s-au dus în locurile acestea mai barbare. Austriecii erau mai pe aproape pe aici.
Dar în zonele noastre vedem pe austrieci, cel puțin în zona Transilvaniei, preluând destul de multe căi de acces, punându-le topografic, unde găseau drumurile romane, aveau suficientă cultură, ca să spunem Traian's Vechi sau Römer's Vechi sau așa.
Da.
Au preluat o parte din cadastru, care li s-a părut destul de inteligibil făcut.
Da, mă gândeam că britanicii stăpâneau India, care este o țară imensă cu câteva regimente și sigur folosindu-se de autohtoni, ceea ce totuși e o dovadă și de înțelepciune până la urmă, de gândire colonială avansată.
Da, și și-au amplasat marile orașe, firește, în zona de coastă, logic, unde erau foarte puternici. Oricum se cunosc urme ale schimbului comercial roman, chiar și în India, până în China.
Da. Sunteți, așa cum le spuneam ascultătorilor noștri la începutul emisiunii, președintele Comisiei Naționale de Arheologie. Câteva cuvinte despre ce face Comisia și care sunt, sigur, în afara activității Comisiei, care sunt planurile de săpătură, care sunt șantierele cele mai importante care funcționează, să spunem, în 2017?
Comisia Națională de Arheologie funcționează pe lângă Ministerul Culturii, adică Ministerul Culturii este organul statului care asigură funcționarea arheologiei. Comisia Națională de Arheologie, în lipsa, acum încep, în loc să spun ce face, spun ce lipsește. Poate așa o să înțelegem mai bine. Arheologii, neavând un colegiu, investesc mai mult simbolic într-o comisie care de fapt reglementează, adică autorizează cercetarea în general, verifică rapoartele de cercetare, stabilește strategiile de cercetare, se pronunță asupra metodologiei, asigură promovarea arheologilor prin registrul arheologilor, se ocupă de domeniile strategice de cercetare, mai ales în prevenție. Ceea ce înseamnă în investițiile care se fac, există acea arheologie preventivă contractuală care în ultima vreme, asta înțelegând la deja de vreo 15 ani, este accentul cercetării arheologice. Nu este cea sistematică despre care vorbim noi, de o cercetare fundamentală. Există partea de arheologie contractuală în care se fac investiții și arheologii sunt chemați să răspundă unor priorități, adică unor cercetări care sau nu au anumite strategii. Mă refer la orașe antice suprapuse de orașe moderne, unde investițiile sunt multiple în plan urban, avizările sunt foarte complicate și numeroase. Și atunci această Comisie Națională de Arheologie, ca și cea de monumente istorice, în general, în ultimii ani este supusă unei presiuni de avizare.
Și trebuie să împace trecutul cu prezent.
De trecut câteodată n-aș putea să spun că uită, dar prezentul o ține mult mai ancorat în realitate, în partea de a verifica buna desfășurare a meseriei, avizarea cât mai rapid a proiectelor fezabile de cercetare, avizarea rapoartelor de care beneficiarii investițiilor au nevoie pentru a-și desfășura investiția, monitorizarea unor situri cu probleme, de exemplu, și asta spun, marile probleme sunt atunci când avem de-a face cu discursul public, când autoritățile pretind că stăm în fața investițiilor. Adică, deja cred că e un bun câștigat, da? Că autostrăzi nu avem, dar o bună parte arheologii au fost vinovați că puneau cerburile sub autostradă, de exemplu. Adică statul nu are stabilite niște priorități de dezvoltare și în momentul în care o face sau face o dezvoltare, atunci se blochează de fel de studii de fezabilitate și de alte lucruri.
Bine,
ori astea sunt destul de multe probleme mari. Să mai spun niște probleme mari. Aș spune, de exemplu, gazoductele, da? Conducta care trece, traversează România, numită Brua, din Bulgaria, România, Ungaria, Austria, care pune arheologia pe... are o mare temă de cercetare. Cum cercetează acest gazoduct? Platoul continental al Mării Negre, care este cel mai mare monument clasă A, adică vă imaginați o fâșie de-a lungul județelor Constanța și Tulcea, cam de 30 de kilometri, care toată este catalogată ca monument. Și acolo cei care doresc să investească în crearea de plajă, adică să extragă nisip din mare și să-l pună pe litoral, se confruntă cu mari probleme. Noi nu avem specialiști în arheologie subacvatică.
Acolo e și adică foarte cred complicat că avem vreo să prospectezi.
Trei specialiști care au făcut cursuri, doi care sunt activi. Mai avem o descoperire extraordinar de importantă care ar trebui tratată prioritar, o epavă romană din secolul al II-lea, plină cu amfore, care se află în largul mării, la o distanță nu foarte mare de țărm și care trebuie protejată cum? Prin cercetare, pentru că dacă nu, curentul o va împrăștia. Este epava rusă. Deja o puteți găsi în rapoarte publicate. Este extrem de spectaculoasă și în acest moment trebuie tratată la rândul ei prioritar. Problema noastră este cum stabilim prioritățile în condițiile în care finanțarea este nepredictibilă, în condițiile în care, chiar dacă o avem, se alocă cu întârziere. De exemplu, suntem la finalul lui iunie, da, și banii de la Ministerul Culturii pentru cercetare încă n-au fost alocați.
Da. Aici am putea discuta...
Nu, dar practic nu spun că nu sunt bani. Nu ne organizăm nici în arheologie, cum nu ne organizăm în fotbal, în agricultură și la ce mai specialist român. Cam la fel.
Ar mai fi câteva specialități.
Specialități aparte.
Cred că și politică e specialist.
Da.
Timpul trece și n-aș vrea să ratăm momentul în care le dăm ascultătorilor noștri două cărți extrem de spectaculoase și ca înfățișare și din punctul de vedere al conținutului. Așa încât vă rog, doamnelor și domnilor, să vă notați, să vă luați un pix și să vă notați întrebările, pentru că urmează...
Concurs.
Îl rog pe domnul Ovidiu Țente, autorul acestei cărți extrem de frumoase, Băile Romane de la Alburnus Major, să pună o întrebare pentru ca să o oferim unuia dintre ascultători. Eu când mă gândesc la Alburnus Major, îmi vine în minte o întrebare frivolă. Unde este aurul dacilor, domnule Ovidiu Țente?
Păi nu știu dacă a fost a dacilor, ca să spun așa, probabil că a fost a celor care au fost înaintea lor, nu? Sau
credeți, sub albia cărui râu, că Alburnus Major mă duce cu gândul la aur și mă gândesc la comoară.
Atâta timp când avem acolo denumire romană de Mons Aureus sau așa mai departe, sau...
Nu.
Acum, nu știu, ne întoarce iar la politică cu munții noștri aur poartă și să nu
care sunt ajungem. Care s-a mutat, se află sub un râu a cărui albi a fost mutată, nu?
În mod special.
Da.
Haideți să punem o întrebare legată de Alburnus Major și să fie relativ simplă și să meargă pe cine răspunde primul, care este...
Și corect.
Și corect, firește. Care este denumirea actuală a localității în care a funcționat anticul Alburnus Maior.
Deci denumirea actuală a anticului Alburnus Maior, 021-311-1240. Să punem și o întrebare pentru cei care ne urmăresc pagina de Facebook. Avem o carte, Exoriente ad Danubium, o carte foarte interesantă, o carte despre interferențe, dacă îmi dau eu bine seama.
Da, este, se referă, mă rog, e o altă temă de-a mea de cercetare, pe care am finalizat-o prin publicarea doctoratului. Sunt trupele auxiliare de sirieni care au venit în provinciile dunărene, adică fenomenul invers al soldaților NATO.
Aducând și civilizația Palmirei. Cum?
O bună parte, printre multe altele, da.
Și Palmira a fost eliberată. Îmi amintesc că am făcut o emisiune atunci când...
Da, a fost eliberată de mai multe ori. Și până la urmă, față de acum 2 ani când discutam despre Palmira, acum lipsesc câteva temple.
Da. Dar esplanada coloanelor există?
Da, esplanada, da. Nu mai există tetrapilumul din...
Da, păcat.
Din față.
Ce întrebăm pe ascultători?
Care a fost primul oraș roman din Dacia?
Primul oraș roman din Dacia, răspunsul doar pe pagina de Facebook a emisiunii, Alburnus Maior, numele actual al... Iată, avem un ascultător pe fir. Vă rog să vă puneți căștile. Bună seara! Bună seara, sunteți în direct. Numai dacă doriți. Se pare că nu, am pierdut legătura, dar sperăm să o recăpătăm. 021-311-1240 sau 021-319-0505.
E posibil să fi pus întrebări prea ușoare și atunci, în cazul ăsta...
În cazul ăsta... Da, iată că avem un răspuns. Bună seara!
Bună seara!
Vă ascult.
Da, răspunsul este corect.
Răspunsul este corect. Vă rugăm să vă prezentați.
Gabriel Parepeanu.
Da, domnule Parepeanu, vă felicit. Vreți să puneți și o întrebare?
Ce se va întâmpla cu Lucia Moldovan, întrebare?
Nu v-am înțeles. Aveți radioul deschis și se face o interferență și nu reușim.
Ce se va întâmpla cu Lucia Moldovan?
Ce s-a întâmplat? Ce se va întâmpla sau ce s-a întâmplat?
Da, nu vă auzim foarte bine, dar încercăm să ghicim întrebarea. Deci ce se întâmplă și ce se va întâmpla la Roșia Montană, ca să completăm?
Asta e întrebarea, dar mulțumesc mult.
Cu plăcere și ne pare rău că legătura nu este chiar bună. Așadar, ce se întâmplă și ce se va întâmpla?
Cercetarea arheologică, aș vrea să mă refer la
da,
asta.
Da, numai.
La Roșia Montană este inexistentă în acest moment, adică după finalizarea, sau nu este finalizarea, după încetarea programului național al Burnus Maior, care a fost inițiat de Ministerul Culturii în 2001, au existat campanii impresionante de cercetări arheologice cu rezultate deosebit de bune, care pe măsură trecerii anilor au fost tot mai puțin intense, până când, dacă nu mă înșel, în anul 2007 n-au mai fost deloc. Probabil că, mă rog, în condițiile în care și proiectul minier a intrat în dezbatere publică mult mai intens, compania nu și-a mai văzut fezabil un viitor acolo și atunci cercetările arheologice care au avut un caracter preventiv, adică se ocupau în special de obiectivele care urmau să intre în exploatare, au încetat. Un efect firesc. Mă așteptam și mă aștept în continuare ca statul român să continue un proiect care să nu fie preventiv, de cercetare fundamentală. Acolo mai sunt lucruri care pot să fie cercetate și Ministerul Culturii ar trebui să nu să reactiveze vechiul program, ci să creeze un alt program care să ofere o componentă de sprijin.
Mai poate fi ceva vizitat la Roșia Montană?
Sunt galeriile din Orlea. Este destul de departe și greu accesibil mormântul tumular cercetat de pe Valea Cornei, iar edificiile de pe dealul Carpeni, pe care le-am restituit în această monografie, de fapt o culegere de studii, așa, nu se mai pot vedea, ci au intrat în cea mai bună modalitate de conservare, anume astupare cu pământ.
Da. A doua parte a întrebării era ce se întâmplă în acest an în arheologie, care ar fi șantierele principale, unde...
Sunt finanțate, adică au fost aprobate de Comisia Națională de Arheologie spre finanțare peste 35 de șantiere. Ministerul Culturii n-a deblocat încă banii, să sperăm că o face relativ curând. Este vorba de 1 milion de lei alocat pentru cercetare.
Din ce epoci sunt aceste
Din
șantiere?
Absolut toate epocile posibile. Principalele proiecte, dar nu finanțate de Ministerul Culturii, rămân cele de arheologie preventivă și sper ca lucrurile să capete contur și din dezbateri în materie de arheologie subacvatică, mai ales platoul continental al Mării Negre, care
da,
ne
acolo,
poate aduce
acolo
foarte multe
problemă.
Resurse.
Acolo este o problemă. Vreau să vă întreb, că tot începusem cu tehnologie și cu inginerie, cât de mult vă ajută tehnicile acestea de modelare pe computer? Adică
au ajuns foarte uzuale în momentul acesta, adică dintr-un model simplu de dron deja ne putem să înlocuim o tehnologie care ne costa la nivelul lui 2010 câteva mii de euro. Acum se rezolvă la nivel de un zbor simplu de dronă, iar pentru spații mai mici deja se poate folosi fotogrametria și chiar și fără dronă. Modelarea este suficient de acurată, programele sunt deja libere, adică freeware. Depinde de abilitatea fiecăruia, care nu trebuie să mai depășească deja simpla utilizarea unui ghid de aparat de fotografiat sau...
Deci pare un ajutor substanțial.
Da, firește, adică nu suntem atât de conservatori încât să nu luăm tot ce e nou și bun.
Dar puteți detecta, să spunem, o structură, nu știu, cu celebrele detectoare de metale, de...
Nu, cu acele de detectoare se emit doar anumite semnale de anumită intensitate pentru anumite adâncimi și tipuri de metale.
Deci poți să descoperi, dar un zid îl poți descoperi prin...
Da, noi folosim georadarul și rezistivitatea solului, iar rezultatele sunt spectaculoase în reconstituirea unor astfel de situații.
Deci puteți desena ce nu vedeți.
Da, în mare parte da, putem să le și verificăm planimetria, dar asta ne dă un plan 2D, da?
Da.
Ori întotdeauna când vorbim de arheologie trebuie să mergem și în profunzime și să corelăm și cu artefactele, pentru că altfel le lipsim de firul istoric și
nu, dar vă ajută probabil să nu săpați în locuri unde în mod...
Pe niciodată nu săpăm în locuri unde nu este nimic, nu mergem la întâmplare, programele sunt destul de acurate și în general progresăm pe anumite teme pe care le cunoaștem.
Nu la asta mă gândeam, ci la, cum să spun, când ai structura, te poți gândi să sapi într-un anumit loc, din, să spunem, dintr-un castru și să nu te răspândești în 100 de poziții.
Da, în general, acum castrele sau civilizația romană ne dă niște modele destul de clare și ne orientăm relativ repede după analogii.
Adică poți să găsești bucătăria, dacă vrei să afli.
Nu.
Nu chiar așa.
De exemplu, la Mălești cercetăm niște barăci și acolo suntem concentrați deja pe anumite încăperi. Da. Am săpat, de exemplu, clădirea Centurionului și acum ne orientăm pas cu pas pe fiecare dormitor, ca să spun, pe fiecare contuberniu. Și asta pe baza rezistivității solului.
Emisiunea se încheie. V-aș ruga ca în final, domnule dr. Ovidiu Țenta, să comentați o zisă a lui Friedrich Dürrenmatt. În arheologie se vede absurdul istoriei. Arheologia reconstruiește ceea ce a distrus istoria.
Da, este ceea ce vorbeam, că în general bucuria noastră este necazul celor din antichitate, dar speranțele noastre rămân suficient de mari.
Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din această seară. Rămâneți pe frecvențele postului de Radio România Cultural. Vă așteptăm cu o nouă emisiune despre trecut, marțea viitoare. O seară frumoasă!